når vi tænker på, hvor grusom naturen kan være, der forårsager død og ødelæggelse via naturkatastrofer som jordskælv og tsunamier, er vi tvunget til at acceptere, at uskyldige skærmer os mod konsekvenserne af naturlovene. Da jeg blev konfronteret med udfaldet af en sådan handling, blev jeg chokeret helt inde, og jeg ønskede kun, at jeg havde magten til at kalde disse stakkels uvidende sjæle, som var blevet ofre for deres lederes propaganda, om at overveje kærlighedens principper, som må bestemt være kernen i enhver religion. 16. maj 2009. En selvmordsbombers paradis. Lige siden grusomhederne den 11. september under bombningen af World Trade Center har jeg undret mig over, hvilken slags liv efter døden gerningsmændene til sådanne monstrøse forbrydelser ville tjene til sig selv. Det er indlysende for alle andre end de mest ekstreme fanatikere, at de lidelser, som ofrene og deres kære, der er efterladt, udsættes for, vil forårsage dybe, måske livslange, traumer. Det er utænkeligt at forestille sig, at en guddom, der repræsenterer medfølelse, kærlighed og sandhed, muligvis kan støtte sådan barbari. Naturen virker kun, fordi den er forankret i virkeligheden, i universelle love, der kun virker, fordi de er det fint afstemt og afbalanceret. Naturen handler ikke i overensstemmelse med en fantasi, hvor stærkt vi end ønsker det fantasi til at være ægte. Før jeg havde følgende oplevelse, havde jeg allerede mistanke om, at de følelser, som de ulykkelige havde udløst ofre for massemord og deres slægtninge og venner, såvel som andres indignation, ville være uundgåeligt fokuseret på gerningsmændene i en eller anden form, men jeg var ikke forberedt på det, jeg fandt. Før dette havde jeg en række udafkropoplevelser, selvom intet af det, jeg oplevede, var værd at rapportere. Da jeg vågnede tidligt om morgenen, vidste jeg, at hvis jeg holdt min stilling uden at bevæge mig eller åbne øjnene og ventede på de velkendte lyde i mit hoved, ville jeg være i stand til at vende tilbage til OBE-tilstanden og kunne måske med nye hensigter gøre nogle værdifulde observationer. Jeg tog ikke fejl, men hvad der skulle komme, blev vurderet som en af de mest forfærdelige begivenheder, jeg nogensinde har været vidne til i løbet af min lange historie med udafkroppen rejser og hele mit liv, et mareridt uden sidestykke. Begrebet tro, selvmord, mor og belønning havde dvælet som et uafklaret emne i meget lang tid i baghovedet. Hvad sker der med dem, der sprænger sig selv i luften og i processen myrder og lemlæster snesevis af andre uskyldige mænd, kvinder og børn, samtidig med at de med lidenskaber og overbevisning tror på, at de ville blive belønnet af Gud for deres uigennemtænkte selvopofrelse? Jeg ønskede at vide efter livets skæbne for selvmordsbombere. Sådan startede det ikke. Da jeg var tilbage i min OBE-tilstand, var min første intention at flytte til en åndelig region, men så kom det gamle ubesvarede spørgsmål tilbage i mit sind. Denne tanke transporterede mig næsten øjeblikkeligt til kanten af en region, der lignede en mørk industripark fra det 19. århundrede med dystre bygninger, der dækkede et stort område og store røgstabler. Men det er ikke, hvad det i virkeligheden var. Ja, så mørk. Bølgende røg stige op fra jorden til en sort, truende himmel. Så langt mine øjne rakte stod jeg over for et sted med truende øde. Jorden var næsten kulsort med revner, der dukkede op overalt, og på røse, rusten spredt ud over det brede område, som om det blev spyet ud af en vulkan og derefter kølet ned til sort is. Himlen var dækket af bølgende skyer dannet af røgen, der steg op fra jorden. Af og til oplyst af skarpe vrede lyn, der udløste øreskærende torden, som fik jorden til at skælve. Hvis jeg var blevet bedt af en filmproducent om at skabe en scene, der skulle skildre verdens undergang, ville jeg være kommet her for at få inspiration. Dette var en episk Hollywood-version af Dantes Inferno. Med det næste kraftige tordenslag begyndte jeg at fortryde min beslutning om at være kommet hertil, men nysgerrighed fik mig til at trænge mig selv længere ind i området, indtil jeg endelig opdagede, at den onde bølgende røg kom fra bunker af langsomt brændende menneskekroppe, som vristede sig i smerte. I den allerførste bunke, jeg stødte på, strakte disse snude, forkullede og krampagtige kroppe deres hænder og råbte mod en person, der var fanget lige i midten af bunken, som selv rakte ud mod den dystre himmel og bad desperat om hjælp. Personen var omgivet af sine ofres meget virkelige tankeformer og repræsentationen af deres smerte. Hvor hårdt han end bad, nåede hans stemme aldrig forbi det tunge røggardin, der skærmede og omgav ham som en uindtagelig bastion. Jeg bemærkede hurtigt, at dette uigennemtrængelige lag var lavet af beklagelse og erkendelsen af, at hans ofres skæbne og deres lidelser aldrig nogensinde kunne vendes eller slettes. Det var en mur af absolut umulighed bygget af hans ofres smerte og uudholdelige lidelse og den anmassende erkendelse af, at dette var en gerning, der aldrig kunne fortrydes. Det var ikke det eneste ubehagelige, der kom til mig. Der var også en lugt, som blev stærkere og mere frastødende, da jeg trådte ind i denne menneskelige elendigheds kirkegård. Alt dette så ud til at strække sig kilometervis, og jeg var forbløffet over det store antal menneskelige affald, der besatte denne mark. Af og til så jeg mørke, skumle skikkelser, der pilede henover, som ikke var en del af disse bunker, og forgæves forsøgte at trække deres jamrende kammerater fra dyngerne af ulmende kropsdele. De var lige så mørke som deres omgivelser, de kom fra, deres ansigter dækket. Nogen viftede med våben, og da de så mig, gloede de vredt i min retning. Nogen råbte og tog potshots af mig, men deres kugler faldt slapt til jorden efter kun at have rejst et par fod. På trods af den rædsel, der omgav mig, var jeg forankret i en rolig stilhed, velvidende at ingen skade kunne komme mig. Så nåede jeg et område, hvor jeg hørte bønkald, men det blev båret af en trist og beklagende tone, uigenkendeligt forvrænget. Så lagde jeg mærke til, at det kom fra folk, der havde mistet deres tro, og nogen forbandede deres Gud for ikke at holde hans del af aftalen. Andre forkyndte trodsigt og ufortrødent deres fanatiske tro ved at råbe den til en uset fjende, som spærrede deres vej ind i paradis. Frem for alt reagerede en sort uigennemtrængelig himmel med rød lynglimt og brølende torden. Så ud af mørket så jeg en mand nærme sig mig. Han så ikke malplaceret ud i den skumle region. Han bar, hvad der engang havde været en hvid kjole, men nu var han snavset af asken. Jeg kunne se på hans ansigt, at han var en venlig mand og hengiven til sin tro. Da han nærmede sig mig rakte hans hænder ud. Han fortalte mig, hvor glad han var for, at en anden endelig var kommet for at hjælpe som svar på hans bøn, og han priste Gud for at vise sådan barmhjertighed. Han forklarede mig, at han var en hjælper og stod over for den fantastiske opgave at ordne dette rod og redde nogle af disse stakkels vildledte unge mennesker. Han beklagede, at der var meget få mennesker, der var modige nok til at gå ind her og hjælpe ham i hans uoverkommelige opgave. Han rettede min opmærksomhed mod endnu en bunke menneskelige efterladenskaber. Jeg kunne se afhuggede arme og ben, hoveder med manglende kæber og blod og brændte kadaver overalt. Den skarpe stank af brændt menneskekød var overalt. Lige midt i bunken var en mand, der vristede sig og prøvede at frigøre sig fra rodet. Men hvor hårdt han end prøvede, sank han tilbage i bunken uden mulighed for at flygte. En gang imellem lød han og kaldte på sin Gud og bad om barmhjertighed, men hans bøn havde ingen kraft. I stedet blev han, hver gang han udtalte sin herres navn, konfronteret med sandheden om sin gerning, og hvordan den var i modsætning til, hvad hans religion havde bestemt. Og nu... Så snart hans bøn forlod hans læber, blev den trukket tilbage næsten øjeblikkeligt af smerten fra hans lidende offer, som skreg tilbage på ham, og hver gang den gjorde det, mærkede han deres smerte og konsekvenserne af hans handling. Billedet af en mor, der holder sit lemlæstede barn, der rejser sig ud af bunken og så synker tilbage igen, et barn, der klamrer sig til sine forældres døde krop, rædslen, der optærede hele deres væsen, en hest, der lå døende på gaden, en ung mand stirrer vantro på sin ødelagte krop. Alt dette afspillede sig i en feedback loop, hvorfra der ikke var nogen åbenbar flugt. Det var en uendelig gentagelse, der blev værre af erkendelsen af, at der ikke var noget på jorden eller under himlen, der kunne få denne afskyelige forbrydelse til at fortryde. Intet er stærkere end virkeligheden. Min højtidlige ven i sine plettede klæder begyndte at se, at det var uden for mine magter at redde disse stakkels ofre for deres egen handling. Men du skal i det mindste vende tilbage og advare og rapportere om denne elendighed, du har set her, for at redde folk fra deres dårskab. Et hvert menneske i verden skal vide, at Gud er barmhjertighed og kærlighed, og intet må være stærkere end kærlighed. Med mindre folk kender sandheden, vil mange flere få hans skæbne, og mange flere vil lide og føje til antallet af dømte i denne region. Det bliver større og større. Jeg fortalte ham, at jeg nok var den mest usandsynlige person til at overbevise brødrene og søstrene om hans tro, og at han skulle prøve at finde og overbevise nogen om sin egen tro for at hjælpe ham. Jeg fortalte ham, at alt, hvad jeg rapporterede, kun ville blive opfattet som fjendens propaganda og kun ville have ringe effekt i forhold til at ændre nogen adfærd. Manden kastede hovedet ned og så på den hjælpeløse bunke af vridende kød. Jeg havde ondt af denne mand og ønskede af hele mit hjerte, at han kunne finde ekstra hjælp. Jeg så på den elendige sjæl, der var fanget i bunken af vridende og ulmende lemmer og mærkede en bølge af sorg over prægtig medfølelse og rettede så min kærlighed mod ham. Jeg blev overrasket over lyset, der kom fra min hånd og oplyste området. I lyset kunne jeg se ansigter komme frem fra mange flere bunker som denne. Fortabte pinefulde sjæle vender sig mod mig med deres hænder udstrakt og rækker ud efter lyset. Det var alt, jeg kunne gøre, men jeg håbede af hele mit hjerte, at det på en eller anden måde ville bryde den forfærdelige lykke og befri disse mennesker, som i sidste ende selv var ofre. Jeg gik gennem det enorme dræbende felt af elendighed, sendte bølger af lys og håbede, at de på en mystisk måde ville gøre noget godt og lindre noget af denne uhyrlige elendighed. Mens jeg gjorde det, bad jeg inde i mit hjerte om, at folk ville lære at forstå nøgleprincippet i deres religioner, som var kærlighed og ikke had. Efter døden har vi ikke længere filtrene i vores fysiske hjerner. Bevidsthed bliver som en åben bog. I det øjeblik vi husker nogle af vores indviklede handlinger, udløser det en syndflod af information, der vil oversvømme vores bevidste bevidsthed og skabe vores verden. Vi er uundgåeligt udsat for det komplette netværk af forviklinger, vi har skabt. Det er meget svært at undslippe denne sløjfe, indtil vores bevidsthed transcenderer til et meget højere niveau. I de fleste tilfælde er dette kun muligt, hvis vi er i stand til at håndtere vores identifikation effektivt og med succes. Selvfølgelig, hvis vores handlingsskabte ofre, der led, bliver vi nødt til at finde en måde at opnå vores offers tilgivelse på. Hvis ofrene selv er i en lavere dimensionel bevidsthedstilstand forårsaget af vores handling, er dette uundgåeligt svært at opnå. Vi kan trylle og tikke og prøve alle mulige ting for at gøre det godt igen, men indtil vores ofre løslader os, vil vi være bundet af vores handling. Dette kan faktisk fortsætte i meget lang tid. Jo mere lidelse vi skaber, jo større antal af vores ofre, desto hårdere skal vi arbejde for at ryste den deraf følgende sammenfiltring af vores gerninger. Selvfølgelig skal vi huske på, at hver enkelt af os kan have været skyldig i en forbrydelse eller forseelse på et tidspunkt i vores karriere med at blive udviklede individer. I min forrige bog beskrev jeg, hvordan jeg var blevet medlem af en bande af revolutionære i middelalderen, som gjorde det til deres moralske søgen at ransage rige godser og dræbe jordejerne for at befri de undertrykte bønder. Jeg nævnte så, hvordan en grundejer var mødt op i nuværende liv og ødelagde min karriere. Min udafkroppen oplevelse havde sporet forviklingsruten, som strakte sig over hundreder af år. Så hvad kan vi gøre for at adskille os fra vores dårligt tænkte handlinger? Svaret på dette ligger i vores tjeneste og vores inderlige velsignelse, vores stille service til andre, hvor vi sætter dem først uden at kræve kredit, er en effektiv måde. Vi udfører vores service stille og roligt, fordi vi ikke ønsker at gå på kompromis med servicen ved at blive opfattet som irriterende godgører og i sidste ende få besked på at passe vores egen sag. Vi kan yde service på de mest uskyldige måder. En gang, som ung mand, der blaffede gennem England, tog jeg en bus på Isle of Wight. Ved slutningen af busturen stoppede chaufføren mig, der som at bære min rygsæk, og begyndte at chatte. Så rakte han mig et lille glasrør indeholdende dusinvis af lag fint sand i forskellige farver. Han fortalte mig, at det var alle de forskellige lag sand, der kunne findes, hvis jeg gik ned til stranden. Jeg blev rørt over hans betænksomhed og venlighed og takkede ham. Da jeg kom ned til stranden, blev jeg overvældet af ærefrygt over det store skue af det overdimensionerede og storslåede kunstværk, naturen havde præsenteret mig for. Jeg følte en utrolig spænding, og i mit hjerte viste jeg min oprigtige taknemmelighed over for chaufføren og føler stadig den dag i dag en slags munter forkærlighed for ham, når jeg tænker på det. En anden gang blev jeg ringet op af en svindler, som forsøgte at overtale mig til at aflevere loginoplysningerne til min computer, så han kunne hjælpe mig med at rydde op i virus. Han hævdede, at en rutinescanning viste, at min computer var inficeret, og at de kunne reparere det. Jeg så med det samme hans sande hensigt og begyndte at lytte til hans klap. Da han forklarede nogle tekniske detaljer, modtog jeg billedet af ham, der sad i et mørkt og vinduløst fangehul, væggene lavet af vrede og had og var besjælet af hans mange ofres dårlige følelser over for ham i form af skumle gakker yler. Og nagende monstre rejser sig fra stenen, råber og banner ham skældsord. Han var ude af stand til at flygte fra sit fængsel. Efter at han havde afsluttet sit salgsargument, sagde jeg forsigtigt til ham, om han nogensinde havde overvejet, hvordan hans ofre ville have det, når de opdagede skaden forårsaget af hans forbrydelse. Da han ikke svarede, fornemmede jeg et element af overraskelse, og jeg foreslog, at han kunne begynde at gøre det godt igen ved at hjælpe andre mennesker, der var i virkelig nød, og bruge de penge, han havde svindlet, til god brug. Efter et par sekunder blev linjen stille, og jeg spekulerede på, om denne lille tjeneste af mig ville bære frugt. Selvfølgelig er det modsatte også sandt. Hvis vi skaber positive og gavnlige resultater for de mennesker, vi blander os med, vil vi i lige så høj grad drage fordel af deres glæder, befrielse, sundhed og berigelse, vi har skabt. Dette udspiller sig uundgåeligt på et meget højere dimensionelt niveau. At hjælpe andre, udsende kærlighed og venlighed, er en kraftfuld måde at sikre, at vi oplever al den positive feedback, der er resultatet af dette. Det er dog ikke så entydigt, som det lyder. Handling kræver visdom. Lad os sige, at vi føler os i et generøst humør og giver nogen penge, og de igen bruger dem til at købe en pistol, som de bruger til at dræbe nogen. Vil vi være uudsletteligt forbundet med deres forbrydelse? Svaret er, jeg ved det ikke. Derfor mener jeg, at der ikke er nogen regler, der kan nedfældes i sten, vedtaget som en lov til at styre vores handling. Virkeligheden er en utrolig fin og kompleks mekanisme, og den sikreste måde er at stole på indre visdom sendt fra hjertet til at guide vores diskriminerende handling. Religioner har altid bestræbt sig på at fastsætte love og et moralkodeks, men de universelle love kan ikke defineres i menneskeligt sprog. De er multidimensionelle og rækker langt ud over vores forståelsesniveau. Det, jeg leverer, er blot en bred oversigt, som i østlig filosofi er blevet omtalt som karmaloven, og i videnskaben er kendt som loven om årsager og virkning. Det er først, når vi når det højere rige hinsides dualiteten, at vi transcenderer disse love, og vores forståelse bliver klar, for da vi har vores handling blive guidet, uselvisk, fra et spontant visdomsniveau og i harmoni med den naturlige strøm af den større bevidsthed, som ikke kræver at overveje sig om, hvad der er godt eller dårligt. Den handler ganske enkelt i forhold til, hvad der kræves og i harmoni med virkelighedens dynamiske processer. Alle vores handlinger er så gratis, og selv hvis nogen døde som følge af vores handlinger, måske i en ulykke, hvis disse handlinger var i overensstemmelse med virkelighedens større virkemåde, vil vi aldrig blive påvirket af nogen deraf følgende sammenfiltring. En ting, vi skal huske på, når vi overvejer konsekvenserne af psykologisk og åndelig sammenfiltring, er, at i roden af alt ligger en universel kraft, der kun kan beskrives som uendelig noget, over for hvilken selv de mest grufulde hændelser på jorden, i universet og andre niveauer af ikke-fysisk virkelighed er lidt mere end en projektion af drama, en illusion, en film udspillet mod den multidimensionelle skærm af bevidsthed. De er en del af en meget større leg, som vi kun kan se fra de højere synspunkter, spillebaner i efterlivet. Brug af den klare drømmetilstand og OB'er til meditation giver den mest kraftfulde platform til at lancere bevidstheden i de mest sublime spirituelle områder. Man kan forestille sig, at den simple grund, at der ikke længere er nogen bånd til den fysiske krop. Det er som at affyre en raket fra rummet, hvor den ikke længere skal overvinde jordens tyngdekraft. Disse kan være de største fordele ved udafkroppen tilstande, som ofte overses. At bruge OBE-tilstanden til meditation er den mest effektive måde at spiritualisere din bevidsthed og komme ind i de højeste tilstande af dit indre væsen. Udafkroppen rejser giver den mest overbevisende, autentiske og fordybende forhåndsvisning af vores efterlivstilstande, fordi alle vores sædvanlige, ofte stærkt forbedrede, sanseopfattelser anvendes, er vi i stand til at huske og registrere virkeligheden, som om den foregik her på jorden, forudsat og vi naturligvis anvender den nødvendige genkaldelsespraksis. Det, der gør indsamling af data om vores ikke-fysiske virkeligheder til en sådan udfordring, er de uendelige variationer af perspektiver, de hyppige ret surrealistiske fænomener, man støder på, og den ofte usædvanlige sanseopfattelse, der nogle gange filtreres gennem helt nye typer følelser og følelser. Alt dette kombineret kan få en sådan rapportering til at fremstå som fantastisk og uvirkelig, men som med videnskaben er det vigtigt at holde et åbent sind og ikke blot afvise sådan rapportering som hallucinationer og fantasi, indtil det er absolut bevist at være sådan. I betragtning af hvordan det kan have lød, da de første opdagelsesrejsende vendte hjem fra fjerne kontinenter, når man beskriver heste med ekstremt lange halse, katte på størrelse med æsler eller kyllinger på størrelse med heste. Vi kan nemt forestille os vores forfædres vantro, før giraffer, løver og strusse blev almindeligt kendt og accepteret. Udover dette, bliver hvad end vi ser og møder i vores ikke-fysiske virkeligheder ofte observeret, mens det bliver modificeret af vores sindstilstand og følelser, såvel som i en udvidet bevidsthedstilstand. På den anden side bør vi undgå at bygge nye trossystemer omkring sådan rapportering og etablere nye dogmer. Indtil der er etableret et konsensusgrundlag, bør al sådan indberetning blot behandles som data. Min egen dataindsamling afslører for mig, at vores efterliv er meget større i form af erfaringsmæssige muligheder og potentialer for udforskning end vores fysiske verden, og er virkelig uendelig. De få historier, jeg har bragt tilbage, er dårlige eksempler på, hvad der kan opleves, når vi først frigøres fra vores selvpålagte begrænsninger, hvilket virkelig betyder, at intet er umuligt, og enhver fantasi kan opleves og realiseres som en faktisk virkelighed, efter døden, når vi først er befriet fra vores begrænsede ego-fokuserede bevidsthed, vil vi kun gå ind i en begrænset af vores vilje til at udforske og kraften i vores fantasi. På højere dimensionelle niveauer bliver vores fantasi en kraftfuld motor, der former vores miljøer, som er lige så hårde og virkelige som noget, vores fysiske virkelighed kan tilbyde. Når det kombineres med andres samarbejdsvillige fantasi, vil vi støde på store konsensusmiljøer, som vil sætte alt, der er skabt på jorden, i skyggen. Det er ikke kun begrænset til kunst, arkitektur og byer, men mange andre ting, som der ikke findes noget tilsvarende til på denne planet jorden. For mange af de miljøer, jeg har besøgt, kunne jeg kun virkelig give vidnesbyrd om dem ved at gengive dem som billeder. I vores verbale beskrivelser løber vi hurtigt tør for ord og adjektiver, såsom smukt, ærefrygtindgydende, storslået osv. Her vil sprog, selv i hænderne på en digter, aldrig være i stand til at male de subtile nuancer og atmosfære, sådan som græs giver efter under fødderne, den måde. Farverne trænger ind i forskellige former for at danne nye strukturer på, den måde, hvorpå nye følelser bringes til bevidsthed ved synet af mærkelige landskaber eller tankevækkende træk, som aldrig er set før. Vi vil møde nye følelser, som vi aldrig engang vidste, vi var i stand til, da ting oplevet i ikke-fysiske virkeligheder overhovedet ikke har nogen forrang og som et resultat trodser konventionel beskrivelse. Det gamle ordsprog om, at det skal æses og opleves for at blive troet, gælder absolut, når man besøger områder i nogle af disse enorme og mærkelige lande. Vi finder lande formet af følelser, triste lande og glade lande og mange følelser indimellem. Vi bliver først opmærksomme på en sådan følelse, når vi besøger de områder, der fremkalder dem. Den nærmeste ekvivalent, vi vil finde her, er, når vi møder avantgardekunst eller nye, aldrig før sete værker af revolutionær arkitektur, måske rumfænomener afsløret af de nyeste, mest kraftfulde teleskoper eller havdyr fra en havdybde, der aldrig er nået tidligere. Vi er kun lige begyndt at gå ind i bevidsthedens nye grænser, hvor vi er nødt til at rumme helt fremmede bevidsthedstilstande, hvor en opfattelsesmåde faktisk kan forme fremkomsten af objekter, hvor tanker kan ændre virkeligheden og undersøgelse kan føre til øjeblikkelige resultater. Hvor når vi er triste, kan vi finde på at hvile under et trist træ, og når vi glæder os, kan vi blive overhældt med blomster af et lykkeligt træ. Vores nye grænser er så komplekse og forvirrende, at vores opgave forude vil være den største udfordring i hele historien i vores civilisation. Det ville være udfordrende nok, hvis vi kun havde at gøre med en ny dimension. I stedet, når vi kobler os fra vores fysiske krop, bliver vi konfronteret med multidimensionelle realiteter med nye sæt af love og vidt forskellige sæt af præsentationer. Vi vil lære, at vi er i stand til at energi iser os selv med essensen fra en højere dimension, som vil få os til at stråle som en sol på en lavere dimension, rapporterede om senere. Naturen har barmhjertigt indført et system, der kun sætter os i stand til at bevæge os så langt, som vores indre forfatning tillader. Ellers kan vi klare os som Ikarus i den græske mytologi. Med den rette forberedelse kan vi nå mystikernes glorværdige højder eller i det mindste møderier, hvor menneskelige sind har sprængt alle begrænsninger og bragt deres mest fantastiske fantasi til virkelighed og manifest. Jeg har vandret gennem byer, hvor et ujordisk lys simpelthen var en del af deres karakter og atmosfære, hvor kunstfærdige arkitekturer og strukturer med spøgende uddybninger er blevet graveret ind i min hukommelse for altid. Jeg har været optaget i spil og deltaget i offentlige fremvisninger, der var mærkeligt i synkronisering med, hvem jeg er, og jeg er blevet præsenteret for folk, der havde kendt mig længe før, jeg overhovedet blev født. når vi smider vores krop og flygter fra vores forforståelsers snævre udsigter, vil vi finde vidundere, der er hinsides fatteevne. Det føles ofte, at de skatte og genstande af kunst og arkitektur, som vi finder på jorden, simpelthen ikke er mere end svage skitser af, hvad der er muligt sammenlignet med, hvad der kan ses overalt af.